Хардвер от мястото на събитието.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Здравейте, уважаеми слушатели! Намирам се в приемната на БСП с народният представител Румен Георгиев и общинският съветник Николай Николов, с които ще говорим за това каква е алтернатива на управлението предлага БСП. Но преди да стигнем до големите въпроси, свързани с управлението, ще си говорим за Витоша. Кога Витоша ще бъде върната на софиянци и каква е позицията на БСП по изготвените промени в плана за управление на природния парк? Какъв е вашият отговор, господин Георгиев?
Здравейте от мен. По отношение на Витоша, крайно време Витоша да се върне на софиянци. Спомняме си преди 89-та година в какво състояние беше. Имаше над 70 хижи, почивни станции, лифтовете работеха, но постепенно с годините, особено в днешно време, виждаме какво е състоянието, че е изключително критично. В тази връзка ние от БСП София, народните представители от БСП, преди две седмици зададохме на министър Нено Димов в парламентарен контрол въпрос какво става с актуализацията на плана за Витоша. Тъй като стария план за Витоша е 10 годишен, той е от 2004 година до 2015 година. За съжаление, от 2015 година до днес няма прият или актуализиран план. В тази връзка министър Нено Димов отговори в хронология какво не е направено до този момент, но за съжаление не даде ясен отговор кога ще бъде прият този план. Очаква се екологична оценка, но тази оценка вече четвърта година се чака. И в тази връзка ние много така остро реагирахме. В момента изготвяме и наш план за действие, за да видим защо, коя дирекция в момента не си е свършила работа, дали Министерство на околната среда, Министерство на земеделието, храните и горите, тъй като знаете, управлението е в ГЕРБ и Столична община се управлява от ГЕРБ и правителството от ГЕРБ, министерствата, т.е. нямат извинения. Тук БСП не им е виновно, така че няма как ние да приемем, че някой друг е виновен за несвършената работа.
Казвате, че подготвяте план за действие. Какъв е той?
Този план за действие искаме да конкретно да видим коя дирекция, кое министерство през тези, пак казвам, вече четвърта година не си е свършило работата. В тази връзка, ако някъде ние като законодателен орган може да ускорим или да въведеме някакви срокове за произнасяне на дадено решение, ние ще го направиме. За съжаление, това не се прави, защото има в някой от законопроектите може да няма срок за дадена институция да се произнесе. Това не може да продължава с годините, тъй като в нашите приемни софиянци постоянно ни казват защо в Витоша не се инвестира, защо не се поддържа, вижте какво става в Банско, т.е. в хората, в софиянци.
Лифтовите съоръжения не работят.
Лифтовете не работят. Пак ви казвам, над 70 хижи, станции, почивни домове почти не работят. Ски влековете, пътищата, инфраструктурата, в какво окаяно състояние. И пак ви казвам, в хората остава едно усещане, че умишлено се спъва този процес и всичко се хвърля, за да се развива Банско или някои международни чужди курорти, защото и такава версия също се прокрадва, че Витоша не трябва да се поддържа, да се инвестира, тъй като все пак тук живеят над 1,5 милиона, така че ако се стига от центъра за 15 минути до Витоша, защо да не стигнем до Банско, до Австрия, до Швейцария? Има го и този момент.
Днес в Националния дворец на културата се провежда съвет, свързан с европредседателството, посветен на темата туризъм. Вие в момента засегнахте темата туризъм. Как София да развива туризма и да бъде привлекателна туристическа дестинация, когато не може да ползва целия потенциал на планината, с която разполага?
Това, за което си говорим, ето, с природен парк Витоша е нагледен пример как липса на една градивна политика по отношение на туризма може да доведе до там, че ние да нямаме туризъм. Само ако разчитаме на разкопките и на богатството, което наистина София има историческото, смятам, че е недостатъчно. Затова като туризъм, Витоша, другото, което също е неизползван като ресурс, това са минералните извори. Знаете, София е уникална от римско време с минералните извори, даже тя на базата и на изворите е учредена като територия, като място. В същото време виждаме, че има пълен нихилизъм от гледна точка на управляващите в момента по тази тема. А това е едно богатство. Даже аз съм давал пример, че в покрайнините на София, в Чепинци, има извори, които пък могат да се ползват дори за направата на на оранжерийно производство с геотермални води. Ето една също възможност за развитие и на бизнес, и на туризъм, нещо, което и на земеделието, има екотуризъм, има хиляди неща, които могат да се направят, но за съжаление управляващите през годините в София не го правят.
Господин Николов, към вас, каква е визията на общинските съветници от БСП за развитието на Витоша и изобщо за развитието на туризма в столицата?
Искам да допълня и колегата Георгиев относно спа туризма и тези минерални извори, на които наистина София лежи изцяло на нея. Миналата година господин Тодор Чубанов, заместник кмета по култура и образование, направи нещо, което беше скандално и много странно. Примерно минералните извори в Овча купел. Минералните бани, които знаете с лечебна цел, Столичен общински съвет взе решение да ги прехвърли под прякото управление на музея на София, т.е. под прякото ръководство на Тодор Чубанов. И там ще се правят изследвания на водата, ще идват специалисти от други държави да виждат качеството и на водата и така нататък. Вместо да се възстановят в първоначалния вид, за което бяха предназначени. Да могат хората да се лекуват, да почиват и да се възползват от лечебните и свойства. Това е много интересно. Относно Витоша, сега има една специална комисия, в която аз, за съжаление, не съм член на нея, друг колега, но Витоша ще бъде тема на разговор следващите месеци със сигурност, където се разглеждат всичките проблеми относно Витоша. Предложението на нашата група общински съветници, което направихме, то е свързано и с мръсния въздух, е събота, неделя, почивните и празничните дни, градският транспорт, който завежда от София към планината, да бъде безплатен и да бъде по-начесто, за да могат все повече столичани и гостите на столицата да се възползват от това нещо. Аз лично миналата седмица или по-миналата ще се направи една специална група, защото знаете, че тази година той е по-малко по спортна линия, Европейска столица на спорта. Фундацията Европейска столица на спорта и мероприятията, които се правят, разчитат много на Витоша. И много от тези мероприятия са Витоша рън, нощното бягане, спускане, ски празниците и така нататък. Преди една седмица беше сформирана една нова група, която да обиколи всичките хижи на Витоша. Да види в какво състояние са, как се разрастват, дали са само за туристически нужди или са по-скоро за правене на бизнес. В тази комисия аз съм член на тази комисия и поемам ангажимент, нали, към вас, към вашите слушатели, да информирам на какво се натъквам, нали, от към състоянието, от към хижата, от към хижи, от към пътища и прочее. Това, разбира се, най-вероятно ще стане топлите месеци, когато ще имаме достъп, когато снеговете се разтопят и когато стане достъпен пътя, да виждаме вече в какво състояние са. Защото аз предполагам, че има много хижи, които са направени на ресторанти, на хотели за отдих и така нататък, което са изцяло с бизнес интерес, а не в полза на гражданите.
Засегнахте и темата за минералните извори. Около бившата баня, сега музей за история на София, има такива минерални извори. Какво ще се случва с тях? Ще се строи ли някакъв хотел там, както се говореше преди? Има ли инвестиционно намерение? Кой ще го стопанисва? Ще печели ли общината нещо от това?
Трябва да се поинтересувам по-сериозно, защото и аз съм чувал за тези намерения, не знам докъде са стигнали и колко са реални. Говореше се в миналото много, знаете, и за и че там под бившия мавзолей, нали, изцяло от сараките, които минават, говореше, че там ще се правят чешми, нищо не се направи. В момента едните са около халите, където се прави, където има чешми и се използват най-често те. Има и в Горна баня. Хубаво е да се развиват, хубаво е да има повече. Повече минерални изводи, където хората да се възползват от тях. Но на този етап не виждам Столична община да предприема нещо, което е за новите извори, които да се правят.
До вечера се очаква протест в Красна Поляна, който да отбележи една година от началото на протестите там с искане за премахване на виетнамските общежития. БСП София подкрепя ли исканията на протестиращите и протеста им?
Подкрепя ги. Знаете, в Красна Поляна наистина е много тежко положението. Освен мръсния въздух, освен че там има специфика на хората, които живеят там, отопляват се на каквото могат, както могат. Там е едно от най-сериозните замърсявания в въздуха в столицата. Проблема с виетнамските общежития е много сериозен. Аз съм водил и разговори с районния кмет. Не само че виетнамските общежития са се гори и се прави и условията не са добри за живот в тях. Във виетнамските общежития, за съжаление, те и тровят и разболяват хората. Стените, от които са направени, този материал всъщност ги облъчва. И има голям проблем, който е свързан с това, и кмет има желание да ги премахне, но просто няма Столична община, няма политика на жилищното, на общинското жилищно строителство. Къде да изпраща и къде да настанява хора, просто няма такава политика. Не се правят места, не се правят нови сгради, това е една така гнойна рана на нашата столица.
И последният ми въпрос е свързан с една политическа тема от изминалата седмица. Господин Георгиев, знам, че вие не сте член на изпълнителното бюро на БСП, но все пак ще ви помоля за вашето лично становище. ДПС внесе закон за медиите с цел по-голяма прозрачност на собствеността на медиите и на медийните собственици. Каква е вашата позиция по този закон? Бихте ли го подкрепили? Има ли нужда от борба с фалшивите новини, с тролстването по медиите?
Аз трябва да признаю, че не съм наясно с позицията на изпълнителното бюро на партията, но моето лично мнение е, че трябва внимателно да се огледа този законопроект. Аз лично не съм член на медийната комисия и не съм запознат с законопроекта, но като цяло трябва внимателно да се огледа, тъй като забраната на медиите и така ограничаването на медиите може да доведе и води до други изкривявания, така че личното ми мнение е, че първо трябва внимателно да се огледа законопроекта, да се чуе журналистическата гилдия и тогава да се приеме, тъй като той не се прави за да се запуши дадена ниша или пък даден така медиен канал, дадено пространство на свобода на словото, т.е. да не отидеме в другата крайност, иначе, че трябва да се знаят собствениците. Да, трябва да се знаят.
По-скоро така... да има публичност и прозрачност на пътя на парите в медиите. Откъде е произхода на средства в тях?
Да се знае парите откъде идват, тъй като някои офшорки не могат да бъдат собственици на медийни групи и в тази връзка, пак казвам, трябва добре да се огледа законопроекта, но трябва да има прозрачност, но тази прозрачност, пак казвам, да бъде в интерес на чистата, на истинската журналистика и хората да са наясно, че се прави в интерес на тях, на прозрачността, а не се прави за да елиминираме някой или пък, така да, пак казвам, някоя медия, която е доста откровенна в свои изявления срещу управляващите, да бъде по този начин елиминирана. Това е лично мнение.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Разговаряхме с народния представител Румен Георгиев и общинският съветник Николай Николов от столичната приемна на БСП, която се провежда всеки вторник на Легия 10, където вие, уважаеми граждани, може да дойдете и да поставите вашите въпроси към БСП.
Какво работят за София софийските избраници? Водещ Деница Гацинска.
Радио К2 от мястото на събитието.